Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найближчої півгодини праський акцент. На минулым тыдні на нарадзе ў Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Лініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінсу Квячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы навогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталя, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, вогулі навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўлення пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэтага не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветна-мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца у вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя, яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены напередодні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программаў, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне, пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак – это якраз адукаваныя людзі, і высокаадукаваныя людзі. І это, дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія, зрэшты, рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца, это што, нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала раней у бок Еўропы, а цяпер у бок Расіі паедзе і там будзе зарабляць на хлеб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не проста гадзіны, а змест адукацыі. Гэта азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважу, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Во всякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 до 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі, і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі больше рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да некага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы некія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллеги, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більше частка на працю. ПТВ там лічаться добрими, коли вони поступять у якої-небудь такої слуцької на масло сироба. На будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль. Профік такі. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю, за апошні гады, може, один тільки вучень працює на трактори. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мне здається, що наші учні занадто шмат часу тратять на цей трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на білоруську мову, коли у них тестування, тільки 1 година. Неправильно це.
Ми ще вернемося ось до гэтага дисбалансу гуманітарних і так званих докладних наукаў. А тепер, господарі Наталі, скажіть, ще, чи ви погоджаєтеся з Вінцуком Вячорком у той його тезі, що ось гэта абвяшчэнне реформи напередодні нового навчального года, оно приведе до певної нервовості у асяродку наставнікаў, увогуле у асяродку системи адукації?
Ми просто у здзіўленні і не уявляємо, що буде на наступний год. Что будем с этими, что 9 закончили, як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нешаканностью.
Так.
Гэта была Наталья Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз 2 хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Активистов молодевых, незарегистрованных организацию выкликают у военкоматы и погрожают забрать у войска. Студенты, которые учатся за межами краины, так само мусить терминово наведать военкоматы и пройти медичную комиссию, не глядя на то, что мают оттерминовку от войсковой службы. Кіраўніцу непризнаванага уладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс аштрафавалі на 1 400 000 рублёў. Борыс палічылі вінаватай у арганізацыі вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларуси повысились отпускные цены на молочные продукты, яловичину и хлебобулочные вырабы. Причиной называют рост цен на палево.
Беларусы с досведом адукации в скандинавских краинах означают, что не обовязково шукать стипендии, как учиться в заходних университетах. У полночноевропейских краинах адукация бесплатная и махчима знайсти працу, навод коли ведаешь только ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досведу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больше 20 годов тому академик Легасов выказал такое цікавое назиранне. И он сказал, что пик досягнення у советской науки – это 1961 год, ну, запуск первого космонавта. А вот далей пошел спад. Тады гэтым запуском выявились интеллектуальные досягнення тех, кто учился еще у царских гимназиях. Ці принамсі еще застав вот тую старую систему адукации, коли выкладание гуманитарных дисциплин было приоритетным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць нейкіх такіх прарываў, геніальных нейкіх адкрыццяў. Александр Лукашенко заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што історію Беларусі патрэбна асобным прадмет. Ўсё-такі, калі асобны прадмет, і адносіны іншыя. І ці будзе экзамен, мы вот думаем. Напэўна, экзамена не будзе, раз аб'яднаюць гісторыю Беларусі з сусветнай. Это значит меньше уваги к этому предмету. Я не ведаю. Мне подается неправильно. Ну, а сусветная мастацкая культура – это же формирование эстетичного обличия человека. Как же можно это скасовать? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці абласных центров мають магчимость наведывать некие выставы, мастацкие музеи, театры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то ездзім у Мінск. Мы тут не вельмі ж далёка. У нас электрычка, гадзіна 40 хвілін. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу, там у театр, на музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастацкой культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечоркі. На ваш погляд, ось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, ось якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі дасавецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і, акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукацыі, тому что пачаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дзіўнага для меня, что удар наносится как раз по таких нацыятворчых предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и гэты подручник не был представлены самостойным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў.
Пытанне да Наталі Ілініч. Спадарыня Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства? супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, у большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў.
Я не ведаю, як гэта з рэформай звязана. Я думаю, это звязано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркаванием, но теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусім стратишь, а что робить тады?
Господа Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. Она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И мне судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дачку судили за выкарыстанне фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Мне погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцам бы, вот я засталася. Ну, и она учится.
Спадарная Наталья, а вось як ваши коллеги по школе поставились вот до этой ситуации, до этого процесса судового?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мене, ну, не ведали навод, что отбывается. Ко мне никто навод не подошел, не распытал, что там у тебя отбылось. Так вот, что написали в Советской Беларуси, вот с этого, напевно, и ведают только. Пару разов еще наша районная газета писала у гэткім же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация, мне подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быцем бы меня звонять, то директор меня подтримала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Дели ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба как засталася эта наставница.
Спадар Вінцук, ну вось мы бачым на прыкладзе спадарання Наталі розныя стаўленні. З аднаго боку, можа быць індыферэнтна, з другога боку, і тыя людзі, якія маглі б, ну, нейкія адміністрацыйныя прымяніць спосабы нават звольніць, яны паставіліся добра, ва ўсялякім разе, ну, не агрэсіўна, дрэнна. Вось на ваш погляд, гэтая школьная рэформа, яна можа прывесці да нейкіх зменаў у, ну, ужыву гэты тэрмін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку?
Настаўніцтва зрэс нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады, і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй. Я думаю, што адна з ускосных мэтаў так званай рэформы гэта паслабіць яшчэ болей настаўніцкую салідарнасць, таму што калі запахне скарачэннямі, то бясспрэчна гэта не спрыяе салідарнасці. Цябе звольнілі, я застаўся. У гэтым сэнсе роля настаўніцтва ў грамадстве, аўтарытэт настаўніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да настаўніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка. Вел передачу Сергей Навумчик.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.